В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Прокуратура знову шукатиме вбивць Ігоря Індила.
Чому Ігор помер? Ми знаємо внаслідок яких ушкоджень, але яким чином він отримав ці ушкодження?
У Криму відзначають День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу.
Лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв вважає негідною пам'яті загиблих у депортації співвітчизників політичну колотнечу у цей день.
І про що пише свіжа українська преса?
120 депутатів у мажоритарних округах, 80 представників за партійним списком. Такий план мінімум партії регіонів на парламентських виборах.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
У Печерському районному суді Києва відбудеться чергове засідання з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Йдеться про незаконну організацію стеження в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. На лаві підсудних разом із Луценком перебуватимуть ще двоє колишніх співробітників міліції. Нагадаю, цього тижня апеляційний суд Києва залишив чинним вирок Юрієві Луценку у справі про посадові злочини, пов'язані із наданням квартири колишньому водієві міністра Леоніду Приступлюку. Президент Віктор Янукович підписав указ про створення Конституційної асамблеї як спеціального допоміжного органу при президентові з метою напрацювати пропозиції щодо змін до Конституції України. Головою призначений президент України у 1991-94 роках Леонід Кравчук. У столиці Росії Москві триває нове протистояння з поліцією опозиціонерів, які зібралися на новому місці свого протесту на Кудрінській площі неподалік станції метро «Барикадна». За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, у новому опозиційному таборі переночували близько 30 прихильників опозиції. Там же було і багато працівників поліції. За вибухами у Дамаску, внаслідок яких 10 травня загинули 55 людей і близько 370 були поранені, стоїть Аль-Каїда. Таку думку висловив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. За його словами, присутність Аль-Каїди в регіоні, цитата, «створює дуже серйозні проблеми». Кінець цитати. Іран потрібно зупинити, доки він не створив ядерної зброї. Про це йдеться в резолюції, яку схвалила Палата представників Конгресу США. Також у цій резолюції відзначається, що неприйнятна будь-яка політика замирення Ірану, яка не передбачає жорсткої відсічі його ядерним амбіціям. Наступного тижня в Багдаді мають розпочатися присвячені ядерній тематиці переговори між Іраном і 6 державами, постійними членами Ради безпеки ООН і Німеччиною.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні у другі роковини смерті студента Ігоря Індила, який помер у Шевченківському райвідділі міліції, громадські активісти проведуть публічну акцію біля Генеральної прокуратури. До організації заходу долучилися Amnesty International в Україні, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Фундація регіональних ініціатив та Центр інформації про права людини. Організатори стверджують, що слідство так і не відповіло на запитання про причини смерті хлопця. Часом прокуратура заявляє, що шукатиме винних і надалі. Про це наш кореспондент Дмитро Баркар.
Смерть Ігоря Індила залишилася нерозслідуваною, заявляють організатори акції. Вони кажуть, що його батьки таки не отримали від міліції пояснень, чому помер хлопець. Утім, за словами речника Міністерства внутрішніх справ Володимира Поліщука, міліція зробила усе від неї залежне для встановлення істини.
Пояснення ми ще 2 роки тому назад вже давали, але в зв'язку з тим, що міліція відповідає за тих людей, які перебувають в райвідділках, то звичайно можна робити висновок, що не все було зроблено. Там черговому треба було просто наполягати на його ушвидталенні, а цього не було зроблено. Але Вже і суд, і прокуратура всі показали, що Олександр Приходько не вбивав, він нічого такого не зробив, лише затримав його.
У січні цього року двох міліціонерів, які арештовували, допитували та покинули Ігоря Індила непритомним у камері, відпустили. Обох було звинувачено у недбалості. Один з них, Сергій Приходько, був засуджений до 5 років позбавлення волі умовно, а другий, Сергій Коваленко, був амністований. Проте на початку травня нинішнього року апеляційний суд повернув справу на дорозслідування. Встановлюватимуться інші особи, причетні до доправлення Ігоря Індила у райвідділ міліції. Про це заявила начальник відділу участі прокурорів у кримінальному судочинстві прокуратури Києва Наталія Сьома. Відтак у день других роковин загибелі Ігоря низка громадських організацій проведе публічну акцію перед будівлею Генеральної прокуратури України, повідомила Радіо Свобода директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур.
Чому Ігор помер? Ми знаємо внаслідок яких ушкоджень, але яким чином він отримав ці ушкодження? Мета нашої акції – пригорнути увагу до цієї справи і закликати Генеральну прокуратуру цього разу провести неупереджене повне розслідування.
Ігор Індило помер у ніч 17 на 18 травня 2010 року після того, як його затримали та допитали двоє співробітників міліції у Києві. На записі камер внутрішнього спостереження видно, як співробітник міліції Сергій Приходько тягне непритомного Ігоря у камеру та лишає його там, доки Ігоря не знаходять мертвим через 7 годин. Наступного ранку батьки Ігоря побачили його тіло і помітили численні синці. Ростин показав, що Ігор помер від перелому черепа, а у його шлунку була знайдена кров, яка могла бути викликана ударом у живіт. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Криму відзначається День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. 18 травня минає 68 років, як за наказом тодішнього радянського керівництва, бійці радянської армії та військ НКВД село Міць виселили з Криму в райони Уралу, Сибіру і Центральної Азії усіх кримських татар. Традиційно цього дня у жалобних заходах у Сімферополі бере участь від 20 до 30 тисяч осіб. Як правило, місцеві правоохоронці забезпечували спокійне проведення цих багатолюдних акцій. Однак цього року опозиційний меджлісу Кримсько-Татарський Народний фронт оголосив про намір на тому ж місці, де проходитиме масовий жалобний мітинг, провести свою контракцію. Чи не призведе це до зіткнень, дізнавався наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Згідно з офіційним планом відзначення Дня жалоби за жертвами депортації, 18 травня має відбутися три мітинги – біля закладного каменя на бульварі неподалік залізничного вокзалу, біля меморіалу пам'яті жертв депортації і всекримський мітинг на центральному майдані Сімферополя. Більшість учасників жалобних заходів у місто увійдуть п'ятьма колонами, які рухатимуться головними вулицями Сімферополя з різних кінців міста до центрального майдану імені Леніна. Уже багато років День жалоби проходить в Криму без ексцесів і провокацій з боку радикальних проросійських сил. Проте цього разу представники радикальної антиміджлісівської опозиції серед кримських татар заявили про намір провести сьогодні ж і на цьому ж місці загальнонародні збори. Експерти прогнозують загострення ситуації і навіть можливість зіткнень. У Меджлісі назвали такі наміри опонентів провокацією. Член виконкому Кримсько-Татарського народного фронту Ренат Шаймарданов переконаний.
Оба мітинга пройдуть тихої мирної обстановки, без яких-либо провокацій і конфліктних ситуацій.
Він каже, що акція фронтовиків розпочнеться за годину після того, як закінчиться всекримський жалобний мітинг. Керівник відділу зв'язків з громадськістю кримського главку міліції Ольга Кондрашова каже, що правоохоронці повністю готові гарантувати правопорядок в автономії у день пам'яті жертв депортації.
Ми сподіваємося на толерантне, коректне ставлення громадян один до одного і впевнені в тому, що масові заходи пройдуть гідно, спокійно, а люди ставитимуться один до одного належним чином.
Лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв вважає негідною пам'яті загиблих у депортації співвітчизників політичну колотнечу у цей день. Він розповів Радіо Свобода, що до нього зверталися активісти низки кримсько-татарських організацій з пропозицією провести альтернативні Народному фронту акції на підтримку Меджлісу, але він їх відрадив. Каже, хто хоче проводити політичні антимеджлісівські акції у День жалоби, нехай проводить. Народ їм дасть власну оцінку. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Хто буде обличчям виборчої кампанії партії регіонів? Чому в різних галузях з'являються монополісти? І через що псується національний характер? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси знаходила Ірина Біла.
120 депутатів мажоритарних округах, 80 представників за партійним списком. Такий план мінімум партії регіонів на парламентських виборах. Подібний результат, як стверджує тижневі коментарі, дозволить партії влади без особливих проблем отримати контрольний пакет з 226 голосів, переконавши ще 30 так званих незалежних мажоритарників. План максимум – взяти сукупно за списком і округами 250 депутатів і впритул підійти до створення конституційної більшості з 300 голосів. Видання пише, що публічним обличчям виборчої кампанії партії регіонів стане віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Тижневий «Клада грошей» вважає, що кожен уряд сприяє зміцненню та укрупненню наближених до себе бізнесів. Відтак, навіть у галузях, що мають потенціал для високої конкуренції, несподівано запановують монополісти, які встановлюють домінування на ринку. Тож у менш крупних гравців є два шляхи – або змиритися з тим, що його поглинуть, і домогтися вигідних умов продажу бізнесу, або самому зайняти провідне місце на ринку. Проте, як краще це зробити, видання радить у статті «Неприродні монополії». Після вибухів у Дніпропетровську українці стали прискіпливіше прислухатися до новин про затримання громадян за вибухівкою. Як пишуть «Ізвістя» в Україні, посилаючись на розмови серед експертів та політиків, теракти можуть бути підготовлені спецслужбами, щоб відволікти увагу від резонансних кримінальних справ. А ще озвучується припущення чи то про третю силу, чи то про п'яту колону, яка намагається зірвати Євро-2012. Інші версії припущення в статті «Вибухова реакція». За народом, як за городом, треба доглядати, переконана редактор газети «День». У хліборобській цивілізації такі аналогії цілком доречні, погоджуються з нею журналісти видання. Тим більше, що український національний характер постійно атакують з різних боків. Затірі вважають, що вимирання сегменту українськості триває. Тільки засоби тепер інші – шансон, попса, серіали – свідоме заниження планки. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Гельсінська комісія при американському конгресі провела слухання щодо України. Вчергово розглядалися питання демократії та виборів.
Ув'язнення колишніх урядовців Юлії Тимошенко та Юрія Луценко кидає тіні на майбутні українські парламентські вибори.
Канадські парламентарі відвідують Україну, вивчаючи ситуацію з дотриманням прав людини.
Місіс Тимошенко, містер Луценко, містер Тимошенко.
Луценко, Тимошенко і Ващенко є символами демократії у світі. Ми занепокоєні політичними переслідуваннями.
В Україні відзначають Міжнародний день музеїв.
Більшість музеїв існують за інерцією ще з радянських часів, а між тим уже сьогодні створюється конкурентне середовище. Музеї борються за свого туриста.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандармов. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org.
Лакмусовим папірцем української демократії будуть жовтневі парламентські вибори. Так вважає голова американського Гельсінського комітету, член Палати представників Крістофер Сміт. Цю думку він висловив на слуханнях в Конгресі, що пройшли в четвер під девізом «Майбутні вибори України – поворотний момент». Ірина Халупа з подробицями.
Ув'язнення колишніх урядовців Юлії Тимошенко та Юрія Луценко кидає тіні на майбутні українські парламентські вибори, каже Крістофер Сміт, голова комісії США з безпеки і співробітництва в Європі. Головуючий на брифінгу, присвяченому українським питанням, Сміт сказав, що загальний відступ від демократії в Україні не обіцяє нічого хорошого на майбутніх виборах.
Якщо Тимошенко, Луценко та інші ув'язнені чиновники не будуть звільнені, ці вибори за фактом їхнього ув'язнення будуть заплямовані.
Сміт назвав ув'язнення провідних діячів української опозиції обурливим, і тому він сумнівається, що міжнародне співтовариство зможе визнати ці вибори такими, що відповідають міжнародним демократичним стандартам. Виступаючи по скайпу, дочка Юлії Тимошенко Євгенія розповіла про нові подробиці ув'язнення її мами та подякувала за підтримку заходу. Вона, зокрема, звернула увагу на те, що правоохоронці стверджують, що немає жодного відеозапису побиття Юлії Тимошенко. А тим часом прем'єр Микола Азаров, перебуваючи в Брюсселі, заявляє, що на відеозаписі немає жодних проявів свавілля, застосованого проти Юлії Тимошенко. «Хто бреше?» – запитує Євгенія Тимошенко. Тимошенко також розповіла, що її мати виступила з ініціативою провести міжнародне розслідування корупції у найвищих ешелонах української влади. Президент правозахисного центру «Дім свободи» Дейвід Креймер, який нещодавно повернувся з України, де серед іншого зустрівся з ув'язненою Тимошенко, також звернув увагу на всезростаючу корупцію в Україні.
Під час мого візиту у квітні я почув новий термін – фамілієзація, що корупція в Україні стає особистою і досягає першої родини країни. За повідомленнями, протягом останнього року один із синів президента збільшив свої статки у 18 разів. Виринають питання, як накопичилося таке багатство.
Це був президент правозахисного центру «Дім свободи» Дейвід Креймер. Він виступав на слухання в Конгресі США, що пройшли в четвер під девізом «Майбутні вибори України. Поворотний момент». Україна може поліпшити свій імідж у світі лише за однієї умови, якщо опозиційних політиків Тимошенко, Луценко та Іващенка звільнять з-під арешту. Про це заявили канадські парламентарі, які перебувають в Україні. У Києві, Харкові та Львові члени постійного комітету із закордонних справ канадського парламенту провели слухання про стан прав людини в Україні. Докладніше львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Канадські політики спілкувалися з місцевими політиками, громадськими активістами, науковцями, зокрема з істориком Русланом Забілим, якого СБУ намагається звинуватити в розголошенні державної таємниці, коли він писав роботу про діяльність УПА і репресії. Така інформація шокувала канадську громадськість, повідомили політики. Зустрілися парламентарі із Євгенією Тимошенко, а до лідера опозиції Юлії Тимошенко їх не допустила пенітенціарна служба. З цього приводу парламентський секретар Міністерства закордонних справ Канади Боб Дечерт зазначив, що вони дотрималися усіх офіційних формальностей, але не потрапили до ув'язненої.
Я був в Україні у березні і тоді просив дозволу зустрітися з Тимошенко, але мені відмовили. Ми почули в Україні такі речі, які нас дуже непокоїть. Ми вбачаємо політичні мотивації переслідування Луценка і Тимошенко.
На запитання Радіо Свобода, за якої умови може поліпшитися імідж України у світі, який через арешти опозиціонерів називають негативним, Боб Дечерт наголосив.
Луценко, Тимошенко, Іващенко є символами демократії у світі. Ми занепокоєні політичними переслідуваннями. Їхнє звільнення – це перший крок. Другий – забезпечити вільні вибори. Мають бути обрані ті, кого хочуть люди. І процес виборів має бути відкритий для міжнародних спостерігачів.
Канадські парламентарі повідомили, що невдовзі в Україну з Канади прибудуть спостерігачі, які стежитимуть за перебігом виборчої кампанії. Бо це важливо для Канади, в якій проживає 1 300 000 громадян українського походження. За результатами поїздки в Україну, канадські політики писатимуть звіт, який і визначатиме майбутню українсько-канадську співпрацю. Сьогодні делегація з Канади огляне Львів і найдавніший єврейський цвинтар Галичини та братню могилу у Самборі. Це місце є мовчазним свідком знищення єврейської історії Самбора і громади у роки Другої світової війни. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні в Україні відзначають Міжнародний день музеїв. Міністерство культури напередодні свята пообіцяло надавати окремим колективам гранти на конкурсній основі, стимулювати приватні ініціативи допомоги музейним колекціям і боротися із чорними археологами. Самі ж музейники налаштовані на пошук грошей поза бюджетом і готують англомовні вказівники для європейських футбольних туристів. Продовжує тему наша кореспондентка Анастасія Москвачова.
Національний музей народної архітектури та побуту у Пирогові цього року не отримує від держави
держави ані копійки. Хоча для того, щоб утримувати музей, потрібно близько 200 тисяч гривень на місяць, зауважує генеральний директор Дмитро Заруба. Це без урахування зарплати співробітникам.
Сам музей займає 130 гектарів території. Це приблизно 300 об'єктів архітектури. Звичайно, музей створювався 40 років тому назад. Таких серйозних капітальних вкладень на реконструкцію за ці роки не було. Тому, звичайно, більшість об'єктів знаходиться в тяжкому стані.
Керівництво музею має намір залучати спонсорські кошти. Уже заручилась підтримкою земляцтв, які допомагають у відновленні будинків, що представляють їхній край. А відвідувачів до Пирогова будуть заманювати фестиваль і майстер-класами. Сьогодні в Україні діє близько 600 державних і комунальних музейних закладів, підпорядкованих різним відомствам. 4 тисячі шкільних музеїв, понад 1000 музеїв на окремих підприємствах, а також десятки приватних закладів, що, однак, як музеї не зареєстровані. Це дані Міністерства культури, які оприлюднив напередодні професійного свята музейників міністр Михайло Кулиняк. За словами міністра, більшість музеїв існують за інерцією ще з радянських часів. А між тим, уже сьогодні створюється конкурентне середовище. Музеї борються за свого туриста.
Важливим аспектом є розблокування недержавних джерел розвитку музейної справи. Звичайно, держава повинна забезпечити стимули для громадських та комерційних інституцій, щоб залучати їхні ресурси для підтримки музеїв.
Грошей на повне відновлення і розбудову українських музеїв у бюджеті немає, зауважує міністр. Однак розглядається питання грантової державної підтримки окремих музейних колекцій. При Мінкульті створено музейну раду, яка планує розпочати роботу наприкінці травня, зауважує міністр. До її повноважень буде входити серед іншого захист музейних колекцій від відтоку за кордон та боротьба із чорними археологами. Анастасія Москвичова, Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, також про те, що відбувається в агенції «Уніан», читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
У Печерському районному суді Києва відбудеться чергове засідання з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Йдеться про незаконну організацію стеження в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Президент Віктор Янукович підписав указ про створення Конституційної асамблеї з метою напрацювати пропозиції щодо змін до Конституції України. Головою призначений колишній президент України Леонід Кравчук. За вибухами у Дамаску стоїть Аль-Каїда. Таку думку висловив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. За його словами, присутність Аль-Каїди в регіоні створює дуже серйозні проблеми. Іран потрібно зупинити, доки він не створив ядерної зброї. Про це йдеться в резолюції, яку схвалила Палата представників Конгресу США. Також у цій резолюції відзначається, що неприйнятна будь-яка політика замирення Ірану, яка не передбачає жорсткої відсічі його ядерним амбіціям.
Такий інформаційний ранок п'ятниці, 18 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня та гарних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.